ongi etorri bertze aste batez argiziren aitaldia irratsaiorat. Aste untarako ere kontu desberniak prestatu ditugu emanaldi untarako eta hoiek bixi-bixi aurkeztuko dazkitzugu. Modu hortan gaurkoan alde batetik Ipar Euskal Herriko udal hauteskundei buruz mintzatuko gara. Udal hauteskundei buruz eta herri elkargoetako hauteskundei buruz ere hortarako gurean Iñaki Etxeleku izanen dugu, Berriako kazetaria, Baionako ordezkaritzako kazetaria. Bertzalde, Gipuzkoan, urte oketan, partaidetzan, herritarren partaidetzan oinarriturik egiten ari diren ekimenien inguruan ere solastuko gara. Gipuzkoako diputazioak, foru aldundiak, partaidetza esperientzia horiek biltzen dituen liburu argitaratu du, eta egilearekin, Imanol Azkuerekin horren inguruan aituko gara. Gainerakoan, asteburuntan, Nafarroan Euskararen aldeko manifestaldia deitu dute, horri buruz Sagrario Aleman Euskaltzainarekin mintzatuko gara. Bertzalde, Amaia Nausia historialariarekin Puta Sauirgenes liburua izpide izanen dugu. Euskal Herrian emakumeek bizi izan dutenaz mintzo den liburua, Nafarroako erresumaren garaitik hasi eta gaur egun artio. Hoiek gure gonbidatuak, hoiekin bat, Makonak Lekeitioko musika taldearen kantu batzuk ere aituko dugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta gehiago luzatu gabe Ipar Euskal Herrira turbilduko gara. Heldu den hilendean, Ipar Euskal Herrian hauteskundeak izanen dituzte, udal hauteskundeak, hoiekin batean ere bertze hainbat instituzio eta organotarako hautetxiak ordezkariak erabakiko dira, baina nola nahi ere, eta hilendeko itzordua zertan den argitzeko, gurean Iñaki Etxeleku dugu, Berriako kazetaria, Baionako bulegoko kazetaria. Egun hon, Iñaki?
Baita zuei ere, egun hon.
Zer moz gabiltza?
Ongi, eta zuek.
Ere bai, eta tira, gaurkoan Ipar Euskal Herrian eginen diren hauteskundei buruz jakinaiko genuke, Frantziar estatuko testu inguruan eginen diraok, bistakoa denez, baina untakoan aski, herriko etxetako bozak berrikuntza batzuekin gutxienez heldu dira.
Bai, hori da, bereziki mila biztanlez goiti diren herrietan, entzun dukezue, proporzionala jokatuko dela herri horietan, zerrenda osoak bozkatuko direla, parekotasuna ere errespetatu behar dutela herri horietan, hau da emazte eta gizon kopurua errespetatu, berdina. Eta horrek bereziki hor proporzionalaren gauza horrekin, ba gauzak alda ditzake, aukera gehiago emaiten baitie alderdi txikienei edo orain arte aukera gutien izan dutenei, ba bai herriko etxetan sartzeko eta baita ere herri elkargoetan, ze hori da ere berrikuntza, herri elkargoetako hautetxiak zuzenki hautatuko dituztela bozkazaleak lehen itzuli horretan. Eta badakigu, herri elkargo horiek ze importantzia hartzen ari duten, badago joera Frantzia mailan, eta noski beraz Ipar Euskal Herrian ere, herri elkargo horien eskumenak indartzeko, eta beraz, herriek zituzten eskumen asko jadanik pasadira herri elkargoetara, joerak ematen du indartuz joango direla, eta beraz, podere gunea ere leku horietara joanen dela. Eta egia da, mila herritarrez goitiko herrietan, inabardura batzuk ekarriko dituztela hauteskunde hauek. Gero, herri txikiagoetan, pixka bat lehengo sistemak iraungo du, hautagaitza individualak dira, ez da zerrenda zuzenki bozkatzen baitezpada, jendeak aukera dezake hautagaien artean, eta hor ba, lekuko personalitateek ere egiten dituzte bozak.
Ederki, ba, pixka bat hoiek aurtengoan berrikuntza oken ondorioz, zer espero daiteke? Abertzale munduari buruz, zer espero daiteke?
Aldaketa batzuk leku batzuetan, espero daitezke. Errandutanaren arabera, hain segur abertzalek leku gehiago izango dute instituzioetan, bereziki aipatu dituzten mila biztanlez goitiko herri horietan. Eta hain zuzen, horietan ere estrategiak dira nolazbait ezberdinak izan, abertzalen artean ere. Konturatzen baikara herri batzuetan erabaki dutela zerrenda abertzale argi eta osoak egitea, beste batzuetan nahastuago edo zerrendaz idekiak deitzen diren hoietarik gehiago, eta hauekin guziekin aukera gehiago udaletxetan sartzeko, gero galderazko ikurra da zenbat sartuko diren, hautagai bat, bi, hiru edo gehiago emaitzen arabera noski izango da, eta gero eta esan dutana ere da herri elkarkoetan sartzeko aukera dutela, eta hor nahiz da hautetxi gutiago izan ere, edo lehen baino gehiago erran ezake, hor da dozierren txostenen segitzeko aukera bada, eta nolazbait presentzia bat ere berrematzen du.
Alde hortaik, akaso aipagarria da, abertzalek, ba indar handia dutela, Baigorri Garazi inguru hortan, Lapurdin ere, ba herri haunitzetan ere indarra dutela, eta akaso berrikuntza okekin hori guzia inoiz baino nabarmenago gelditu daiteke edo?
Bai, ikusi behar da, hor ikusten dugu Lapurdin berean adibidez, ego Lapurdi deitzen den eremu horretan, zerrenda abertzale osoak badirela, Hendaian, Donibane Lohizunen, Ziburun, Urruñan, eta hor bai, badela itxoite bat, edo jendeak igurikatzen dula ikusteko zer gertatuko den, abertzalen emaitzak emendatuko diren, ikusi dugu beste hauteskunde batzuetan ere abertzalek nahiko emaitza onak egin dituztela leku hoietan, gainera dira jadanik hautetxiak izan dituzten leku batzu, beraz abertzale hautetxi bat, bi edo gehiago izan dituztenak udaletxe hoietan, eta beraz jadanik esperientzia bat edo segipen bat izan dutena, talde sendoak ere izan direnak agintaldi denboran, eta hor da ikustekoa zeinetaraiko no abertzalek emendatuko dituzten beren emaitzak eta beraz presentziak, eta gero badira segitzekoak diren beste herri batzu, Lapurdin berean ikusten da Uztaritzen abertzalek emaitza oso ona egin zuten duela 6 urte, eta hor gauzak nola pasatuko diren ikusi beharko da. Lehen aldiko Zazparnen abertzale zerrenda bat osoa aurkezten da oraiko auzapezaren aurrean, aipatu dituzu Baxenafarroko Baigorri eta Garazi, hor ere berrikuntza da, ze Garazin abertzalek erabaki dute, Donibane Garazin abertzalek erabaki dute zerrenda oso baten egitea. Oraiko auzapez Alfontxo Idiart oso sendo dago bere aulkian, bainan proporzionalaren horrek aukera emaiten dira abertzalei zenbait hautetxiren izateko, eta nolazbait ere horrek erran nahi du kargu aldi denboran ba begirada bat izatea auzapezak egiten duen lanari buruz, eta kritiko lan bat ere eramaitea. Baigorri ere oso interesgarria izango da. Baigorrin abertzaleak sartuak dira zerrenda zabal batean, oso zabal batean, tendentzia politiko ezberdinetako jendeak edo jatorri politiko ezberdinetako jendeak badira, Amixel Koskarat zerrenda buruaren zerrenda horretan, eta ematen du hor benetan dudan jartzeko aukera badela, Jean-Baptiste Lambert oraiko auzapezaren nagusigoa dudan ezartzeko aukera badela Baigorrin.
Udal hauteskundeetan bistakoa denez, ba herri bakotzeko gaiak nagusitzen dira eztabaida politikoan, kanpainan, ez da gite herri bakotzekotik haratago gairen bat edo bereziki nabarmentzen ari den Ipar Euskal Herri osoari buruz edo
Ba, egia da oso jagaipen teknikoak direla, herriko etxeko eskumenak mugatuak baitira, biden zahar berritzeak, ondarkinen kudeaketa, horrelako gauzak dira, zerbitzu sozialak eta horrelako gauzak dira egiten. Aipatu dut herri elkargoetan beraz eskumen asko etorri direla, dirudienez eskumenak gehiago etorriko dira nahiko laster gainera, demagun badago ba, etxegintza plangintzak finkatzea orain arte herrien eskuzagon, eta datorren urtarriletik aurrera hori herri elkargoen esku izango da. Erran nahi baita, herri elkargoen eremu guztian jadanik pixka bat ala da, baina erabakiko dela ba, zein lur jarriko den eraikigarri edo ez, zein mantenduko den laborantzarako, zein enpresak eraikitzeko, eta baita ere, eta hori izango da berrikuntza, etxe, jende individualen etxe eraikitzeko eskumen hori, beraz, horrek garrantzia izango du. Eta gero, Ipar Euskal Herri mailara begiratuta, ba horri ikusi behar da, ze hain zuzen herri elkargo hauekin jokoan dena, indar harremanak lurralde mailan zein izango diren. Badakigu Baiona, Angelu, Miarritze, eta baita Bokale eta Bidarte hartzen dituen hiri elkargo horrek, sekulako importantzia duela. Aurrekondo handiena dauka hiri elkargo bezala, ambizioak baditu, izateko herri elkargo edo hiri elkargo oso azkarra, motorea, hor jokoan dena eta pixka bat eztabaida ere abertzaleekin ikusten dugu alderdi sozialistan dauden hautetxien gandik joera bat, ba, Baionan gelu miarritziko ere mori gehiago lotzeko landesetako ego parteari, landetako ego parteari, zeinanz deitzen dena, eta pixka bat horrek Euskal Herriaren muga historikoak deitzen diren horiek, bizkat hautsiko bezala lituzke, erran behar da ego landa horietatik jendea etortzen dira lanera Baionako hirigune horretara egunero, eta hor badago joko politiko bat nola bait, eta abertzale gehiago ba, Euskal Herria bere, Ipar Euskal Herria bere lurraldeetan errespetatuz nahi luketela, eta badakigu lurralde elkargoaren aldarrikapena ere hor dagola, frantses gobernuak ezetza emanagatik, eta beti hor dago, gero ikusi beharko dena, ze orain eztabaidan hori aipatu baita herri elkargoari ezetza eman ondoan, ba, herri elkargo ezberdinen, lurralde elkargoari ezetza eman ondoan, herri elkargo ezberdinen arteko elkargo bat kar bati buruz joatea aipatu da, aipatu zen, eta noski aipatuko da, eta hor ikusi beharko da. Ikusi beharko da nola gauzatzen den, ikusi beharko da ze ordezkaritza motak erabakitzen diren horrekin, ze eskumen emaiten zaizkio, baina hori epe luzerako eztabaida izango da, dudarik gabe, eta gero ikusi beharko da barnealdearen eta kostaldearen arteko desoreka, ze biztanlego aldetik argia da Lapurdik biztanlego asko dauzkala, Baiona hirigunea deitzen den hori kontatzen balin bada 120.000 biztanle dira, iaia Ipar Euskal Herriaren erdia bizi da hor, gero Lapurdi barnealdean ere badira biztanlego asko, eta joanago eta gehiago, aipatzen da hemendik eta 10 urtera 30.000 jende biztanle gehiago izango dela Ipar Euskal Herrian, ba hoiek nun kokatuko dira, hor gauza asko dago jokoan lurrarekin, laborantzaren lurra nola mantendu, eraikuntzak nola egin, etxe bizitzen eraikuntzak nola egin, eta Baxena Farroa eta Xiberoa hartzen balin bada, ba, Baxena Farroa eta Xiberoak zeleku izango dute bihar indarreman hortan.
Ba, kontu haunitz, jokoan ondoko udala hauteskunde oketan, agitzeko, ez dakit, hauteskunde girorik biziote den, kanpaina zer gisako ba, jarraipena izaten ari den, mugimendurik sumatzen den?
Orduan, kanpainak nik esango nuke beti animatuak direla, ze hor, lehenik badira hiriak, hiria handiak, eta hor ahalmen askoz gehiago jartzen da kanpainetan, prentsaren bidez egitzen da asko, gero mugimendu hain handi errek ere ez dakit, hor bada txezitxik edo atezateko kanpainaren egitearena, atzo gauean demagun Baionan bertan eginda hautagai ezberdinen arteko eztabaida, eta hor jende asko ibili da, bakoitzak bere taldeak mobilizatzen ditu. Eta gero badira herri txikiena eta herri txikietan, egia da, hala ere, badakigu leku batzuetan frantzian ta hori aipatzen dute oso zaila izan dela hautagai batzu izateko, zaila bilakatua baita ere herri baten kudeatzea, baina hemen zerrenda asko dira, hala ere, Ipar Euskal Herrian, herri txikietan ere zerrenda ezberdinak muntatu dira, eta hor beti badagiro, jendeak aipatzen ditu asko, ematen du alako kirol bat baliz bezala, eta jendeak jarraitzen ditu dudarik gabe hauteskundeak.
Ongi, ba, interes bizikoa, kondoko hauteskundeok, ba, Iñaki Etxeleku, mila esker oken berri emategatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bai, zuke bai.
Oraikoan, Makonak taldearen traizio balada kanta entzunen dugu.
Itxasoetan bizitako amaigabeko dudak ez dira gutxi izan ezeren ordainetan krasanetan odol ustu direnak ohartu gara jadan kamoztu zizura belauniko burtzen ari zarela garez zurra da sutan koroizik inamastan erregeari saldu gaitu zula zintzurrak mozten gaude Zerako, gobezazun, leku bat barrua. Gure abesti tristea, odol zaporea, bizitako traizio balada. Lepotik sartu zigute, naiz zerdoildu horrekin, justizia eginda. Guazen denok popara, lemazainak bagara, eskuetan laizter du atxorra. Tiranoak garbitzen, maskara denak entzen, piraten matxinada. Zintzurrak mozten gaude, zaukerako txitako bidea.
Eta segidan, Amaia Nausiarekin egonen gara, Josetxo gure lankidea, ba, berarekin solastu da astuntan, eta bien arteko elkarrezketa ituko dugu.
Orain dela, zenbait aste Sergio Iribarrenekin solastatzeko aukera izan ginuen, hau da, 1512-2022 Nafarro bizirik, ekimeneko kiarekin, eta gauza da gainera, inbertze ekitaldi, agerraldi, solasaldi eta bertzere antolatu dituztela, aste hauetarako, hoietako batzuk gainera ja pastu dira, bertzatuk eta etortzeko, eta errate baterako datorren hoita batean, datorren ostirerian, etxalekun alako solasaldia. Egitekoa da, goratiko dugu, Virgene Soputas, 500 edo obekiorantak, 500 años, de adoktrinamiento femenino, izeneko liburua plazaratu zuela, Maia Nagusia Pimulierrek pasaden urtean, eta pilete horren arirate mintzatiko da, eta gure aukera hori baliatiko dugu Amaia berarekin solas egiteko. Arratsaldeon, Amaia.
Arratsaldeon, bai.
Ze moduz?
Ba, ongi, ongi.
Hola, xe, eta zuek ere aizate, aratunet, gainera datorren ostirean etxalekun errandugu, baina oker ez banaiz, martxoren 12an ugaun ere egon zinen, izan zinen.
Bai, bai, Bizkaialdean egon nintzen pasaden astean, eta han ere itzaldia eman nien.
Bueno, eta pixkatko iti behiti antzekoa, ez, edo konkistaren ondotik, Nafarre emakumearen egura zertan zen, eta adiraztera, edo esplikatzea, eta pilet bildo do bide beretik, ez?
Bai, azkenean ideia berdina da, bueno, ugaun eman nuen itzaldia, bai, zentratu nuen gehiago 16. Mendean, ikusi zin izan zen Euskal emakumearen edo Nafarre emakumearen egoera konkistaren ondoren, nola eragin zion, ez, konkista horrek emakumeari. Oraingoan etxalekuko itzaldi honetan, bueno, ba, zera, ibilbidea luzeagoa izanen da, eta hasiko gara 1512 horretan, baina itzaldi honetan egite ditut bi momentu historiko, 1512 eta gero 1936 altxamendu militarra. Ze egiten duena da ikusi, ze nola, regimen berri bat sartzen denean edo inposatzen denean lurralde batetan, kasu honetan gure lurraldean, ba nola ere inposatzen diguten hainbat ideal edo, eta nola zehazki emakumeak izan ginen adoktrinatutak edo, ba ideal horren arabera.
Bueno, beraz, 500 urteko tartea do,
bai.
Hor hartzen duzu ere liburu hortan, eta erranado izenburue aski adirazgarri da, eh? Virgenes oputas betire galdera ikur horrekin.
Bai. Bai, bueno, hasieran bueno, liburua egitea proposatu ziatenean, hori ereinek proposatu zian kasu honetan Antxon Lafon Mendizabal izan da liburu sorta honen zuzendaria edo. Eta berak proposatu zian, esan zian, bueno, amaia, zu aditua zara aro modernoan, amasigarren mendean, baina eginen zenuke hola ordutik orain arteko, zera, ibilbide bat historikoa gure Euskal Emakumeen historiaren inguruan aztertzeko, eta gara, nik esan nion, azkenean liburua txikia zen, laurogeita hamar orrialde ditu, eta 500 urtetako ibilbidea egitea gehiegizkoa iruditzen zitzaidan, orduan, hor, erabaki nuen hartzea, ba hori, ea ze eredutan, bi eredu ez, virgenes, oputas, pues, virginak eta emagalduak. Bi eredu horren arabera klasifikatu gaituzte historian zehar emakumeak, eta zer gertatu den horrekin, ez? Eta, bueno, bai, izenburua nahiko deigarria da, jendeari atentzioa egiten dio, baina egia esan da, hola, historia hartzen balin badugu, eta egin diren diskurtsoak hartzen balin baditugu, bai, Elizak egin dituen diskurtsoak hartzen balin baditugu, edo instituzioen diskurtsoak hartuta, ba, ikusten dugu, ba, argitagarri hola klasifikatu gaituztela emakumeak, edo birgina ginen, hau da, edo eredu zuzena jarraitzen genuen, edo bestela puta batzu ginen, ez? Hor genuke ama Virginia eta Eva, baina beste hainbat eta hainbat eredu daude historia.
Bueno, eta 1512, eta hoi nola nahi ere Espainiaren konkistarekin eiz eta, behar da, konkistare lehenagotik eta hasia zen, eta bertze lurralde batzu lehenagotik eta bere ganatuak izan zituen, baina 1512 data hori nahikoa adierazgarria izan dare bai, eta ez dakit ze emakume mota do emakumearen nolakoa ote zen ordura hartio, garai hartako Nafarroan konkista itxineko hartan, edo 1512 horretan zerekin topatu zen bertako emakume arrandezagun.
Bai, hombre, lehenengo pentsatu ardugu hauek ere, Euskal Lurraldeak ere, azkenean lurralde katolikoak zirela, ez? Orduan, moraltasun kristauak bat zeukan bere pisua, esan dezakegu. Orduan, alde horretatik, Europan ematen den korronte ideologiko kristau hori ere hemen bagenuela esan daiteke. Baina negia da, hemen, Nafar emakumeak bat zeukatela beste estatus bat, esan dezakegu. Bai, Hispaniar monarkian ematen ezen beste estatus bat, edo beste Europako lurraldetan ematen ezen beste estatus bat. Eta hori zetorkigun emakume hori, ba, gure ondareak administratzeko geneukan gaitasunagatik. Hemen Nafarroan, Nafarroko erresuman, bueno, emakumeak bat zeuden bi figura, usufruktua eta ordainsaria. Eta emakumeak ba geuneukan eskubidea, bai usufruktua, bai ordainsari hori, ba kudeatzeko nahi genuen bezala. Eta gainera kudeatzeko gaitasuna hemen beste lurraldetan baino handiagoa zen. Claro, orduan, beti bezala eta beti gertatzen den bezala, ba zea, ondareak kudeatzeko gaitasunak askatasuna ematen du ere, ez? Sosak bali maditugu gure eskuetan, ba, gure biztaekin ere nahi duguna egiteko gaitasun gehiago daukagu. Ordan hori topatu zuten, oza, alde batetik bai egia zen, mingo emakumea jarraitzen zutela eredu kristaua edo, inposatzen ziguten, azkenean Elizak inposatutako eredu hori, emakumeak inposatutako eredu hori, ama Virginiaren eredua, ba, emakumeak etxean gelitu hartzirela, virgintasuna oso garrantzitsua zen, gorearen kontu guzti hori, hori egia da. Baina bestalde ere, esan behar da, ba geneukala beste olako, zera, estatus bat, eta horrek ematen zigula gure ohiture, gure legeek ematen zizkigutela olako gaitasun bat gure bizitza kudeatzeko. Eta horrek talka egiten zuen, ba, eredu, emakumearen eredu horrekin, ez, ideal horrekin, ba, etxean gelitu hartzen emakume horrekin, gizonaren esanetara, ba, bueno, ba, hemengo emakumeak ez zeuden beti gizonen esanetara.
Beti da, maia, estatus hori, etxeko ondasunaren kudeaketari lotua zagon edo aratagore bazaien?
Bueno, gertatu zen ere, hori, ondarearen kontu hori oso garrantzitsua da, gure nortasun hori edo izaera hori, berezi hori ulertzeko. Baina egia da ere gudak edo konkistak ere beste leku batetan kokatu gintuela, eta beti bezala gertatzen den bezala, Ba, hemengo emakumeak azkenean konkista bortitz baten ondoren, ba, gizonak borrokara ateratzen ziren bitartean, emakumeak etxandreak izan zirela, etxean gelditu zirenak, ba, familia aurrera ateratzen, eta erabakiak hartzen ere. Herri askotan emakumeak gelditu ziren bakarrik, eta beraiek hartu behar zituzten erabakiak. Orduan, bueno, horrek ere beste estatus bat ematen zigun. Eta nik uste bi puntu horiek, gudaren kontua eta inbeste alargun gelditzaren kontua, eta bestetik ondarearen kudeaketaren gaitasun hori, horrek ba eman zigula beste nolabaiteko estatus bat eta izaera bat.
Bueno, pentsa, konkistaren ondoko aldia, oraindik hortxe daukagu erraten alda, 500 urte luz ere bai, eta gehien bat urte aro tarte horri, ez, beiretu dizu hori, erreparatu dizu liburuan.
Bai, hori da, egin dudana da, ba, zuk esan duzun bezala hasieran, ez, konkista ez da azten 1512, esan dezakegu ia 300 urte aurretik hasi zela, eta konkista jarraitu zuela ere historian, ba, 19. mendera arte, eta gaur egun oraindik ikusi ditzazkegula konkista horren ondorioak, orduan, talka hori oraindik existitzen da. Bai.
Eta hortan, 500 urte hoietan, ba, hain justu ere, ez dakit, bertze atal batzuk, bertze pasarte batzuk ere azpimarratu nahi izan dituzu liburu horren baitan.
Bai, niri atentzioa ditu zian, bueno, nik hartu ditut batez ere hori esan bezala, zera, Gaztelako elizgizonen diskurtsoak, 16. mendean, justo konkista ondoren, eta zen olako diskurtsoak egiten zituzten emakumeen inguruan.
Errate baterako.
Ba, ni ona ez, adibidez, bazegoen garai horretan teoria bat, ze esaten zuena, ba, emakumeak, bueno, azkenean, diskurtso guzti hauen atzean zegoena zen, emakumeak arriskutsuak ginela. Eta arriskutsuak ginen, ba, bueno, jangoikoak guztioi, guztiak euden pasioegatik gobernatutak, ez? Elizgizon hauen pentsakeraren arabera. Baina jangoikoak eman zion gizonari, zera, arrazonamendurako gaitasuna, pentsatzeko gaitasuna. Baina emakumeok ez geneukan horrelako gaitasunik. Eta beraiek ematen zuten azalpen mediku bat. Eta hor daukago adiez Juan Luis Vivesek ematen duen azalpena da, esaten du, bueno, emakumearen sabela, zera, gizonaren hasia jasotzen duenean, bero nahiko baldin badauka, sabel horrek bero nahiko baldin badauka, orduan, zera, gizon bat sortzen da. Baina sabela, hotz baldin badago, orduan emakume bat. Eta orduan beraiek gazteleraz esaten dute, que por defecto de calor vivo, la mujer es más imbécil por naturaleza, por lo que ha de ocuparse en el cuidado de pequeños negocios, esaten dute, ez? Ordan, emakumeak tontoagoak ginenez, horrek bihurtzen gintuen arriskutsu. Ez gingen ituzkelako kontrolatu gure pasioak. Eta horrek bihurtzen gintuen, zera, izaki tentagarri batzuetan. Eta horregatik, zera, doktrinatutak izan behar ginen, eta disziplinatutak, eta hortik dator teoria guzti hori. Eta niretzat deigarria egiten zitzaidana zen, hori, 1500 da berro, bueno, hamarka horretan esaten den bezala, hartu emali badituzu gero, 400 urte beranduago Pilar Primo den Riberaren diskurtsoak, hau da, altxamendu militarra sortzen denean, eta frankismo garaian Pilar Primo de Rivera bere diskurtsoak hartu baditugu, ba, gauza berdina esaten duela. Eta esaten, no da posible, ez? 400 urte ondoren, oraindik ditugu emakumearen inguruko diskurtso berdinak, ez? Eta niretzat hori, ba, deigarria zen, eta holako paralelismo bat egiten dut nire liburuan.
Bueno, beraz, ara horre emakumea nola baita erran dezagun, bai jaunen edo gizonaren edo Elizaren erranetarat makurtu egoteko arrazoina, ez?
Bai, hori da.
Nola bait, arrazoin nola, aski buru gabe erran dezagun, baina non baite nahiko indarra zuena, alako eguran eta hoiek edo makumeak eta kontzeko eta mendetan, urtetan eta luzatu dena, eta erranduzu gainera, gero altxamendu militarra, militarren altxamendua, 1926eko hori ere bereziki aztertu nahi izan duzule.
Bai, niri interesgarri irutzen zitzen, ze hori da beste momentu bat, non emakumeak bere eskubideak edo garatu zituen, bueno, nik uste jendeak dakien bezala, estatu espainolean, boskatzeko eskubidea emakumeek eskuratzen dute 1921 urtean, ez? Bigarren Errepublikarekin. Eta gero hor, ba, hainbat aurrera pauso eman zituzten emakumeak. Baina, altxamendu militarrarekin gertatzen dena, eta erregimen frankista iristen denean, egiten dutena da atzera izugarrizko atzera pausu bat, ez? Eta itzultzen dira berriro ere, zera, diskurtso Eliza Katolikoaren diskurtso bortitz hauetara itzultzen dira, emakumearen kontrako diskurtsoetara, non esaten dute, ba, emakumearen lekua etxean dagoela, batez ere bere paper, funtsesko papera, emakumeon funtsesko papera gizartearen zadela amatasuna, eta gizonaren esanetara egotea. Eta Pilar Primo de Rivera da horren adibidetariko bat, ez, bere diskurtsoetan, zera, sección femenina de falange española, bere diskurtsoietan, nola adoktrinatzen ditu berriro ere emakumeak esanez. Ba, lortutako guzti hori gizartearen kalterako dela, eta gizartea ongi funtzionatzeko, ba, emakumeak berreskuratu behar dugula gure papera, eta gure papera dagoela lotuta familiari, etxeari, eta bar. Hau da, orain dela 400 urte egiten zituzten diskurtso berdinak, ez, errepikatuko dituzte.
Beraz, frankismoarekin ere, eta hamarkadetan luzatu zen frankismoarekin, berriz gibelat egin zen.
Bai.
Eta, bueno, berriki arte erraten alda, azken finean ez da, aspaldiko kontutaz eta ari.
Ez, eta nik ustu gaur egun ere horrelako diskurtsoak, nik liburuan aztertzen duena da, azkenean krisialdiak ba, arriskutsuak direla, ez, 1512 gertatu zen, atzera pausuak eman genituela, altxamendu militarrarekin gertatu zen, eta orain momentu honetan ere krisialdi garai batetan, ba, saiatzen ari direla, ez, atzera egiten berriro ere, ba, hor daukagu Gallardonen, zea, abortuaren kontrako legea, edo olako legeak, ez, orduan, ba, adi egon bar garela, ze, krisia azkenean aukera da, aukera bat izan daiteke, ba, guk nahi degun gizartea eraikitzeko, eta zentzu horretan emakumearen egoera ba, argi dago, daukagula aukera bat, zea, eredu femenino ezberdinak eraikitzeko, hau da, virgenes edo putas aratago, badaudela beste eredu batzuk, grisak ere badaudela, erribide horretan, eta esploratu ditzazkegunak, baina bestaldere krisia ere arriskutsua izan daitekela. Ze, bueno, beti historian gertatu dela krisialdi garaietan, erregimen berria edo inposatzeko daukan erraminta oberena da beldurra. Beldurra da beti erabiltzen duten erraminta. Eta horrekin lortzen dute ba berriro ere nahi duten, beraik nahi duten gizartea inposatzea. Eta kaso honetan nik uste dut emakumearentzat arriskutsua izan daitekela momentu hau. Aukera bat, bai, baina baita ere arriskutsua, beraz erne egon beharko ginatekela.
Ba, holaxe, ba, horrekin utziko dugu gehien bat, erran bezala txalekun, 21an, lehenago erran bezala Ugaon ere egon azara, beste bai. Toki batzutan ere bai, eta ze harrera izan duzu, ze harrera izaten nahi dire solasaldi hauek?
Bueno, liburuari dagokionez, lehenengo edizioa agortu egin zen, eta orain bigarren edizio bat argitaratu du ereinek, orduan alde horretatik pozik, eta gero baitaldiekin beti ere pozik, bueno, beti garaia gaude, martxo aldean beti gehiago ditzen didate itzaldiak emateko, eta jende asko gertuatzen da, eta jendea, bueno, ba, nik uste dut, ez dudala ezer berririk esaten, ez, botatzen ditudan kontuak jendeak ezagutzen dituela, baina, bueno, ba, nik agirian usten ditut, eta jendeari gustatzen zaio olakoak entzutea. Orduan alde horretatik pozik jendearen erantzunarekin, beti sortzen dira, itzaldien ondoren beti sortzen dira eztabaida oso interesgarriak, eta niri da gehien aportatzen diana ondorengo eztabaida horiek. Ez? Ni azkenean botatzen ditut galdera eto edo hasiera puntuak, eta gero jendeak hartzen ditu galdera horiek eta eztabaida politak sortzen dira.
Erki, Amaia, bihar bada inguruntarat ere alako batean urbiliko zara?
Bai, ni ditzen diatenean. Ara niko.
Ederki, ba, eskertzen atzuko, gurekin egon izana eta segibizko horbizartean.
Bale, eskerrik asko zuei.
Gudazik inonen, azken odoltantak mareak berarekin eraman ditu. Polbora, usaina, ta aurren negarra bat.
Makonak taldearen bertze kantu batekin utziko zaituztego Ireki Botila, ondotik Imanol Azkuarekin egonen gara.
Ireki Botila, ta ustu dezagur. barruan mezu bat itxasora botatzeko. Ez gaitu izutzen gauaren ilunak, ozeano arrotzeko monstruak. Aspaldi ikasi genuen nabigatzen, izar gorrien argipean. Lana eta ekintza, erreak doitza, gure borondatea respetatu. Tiranorik ez da, piraten asamblada, aro berri baten lehen.
Orai gutxi Gipuzkoako Diputazioak herrialdean egiten ari diren partaidetza esperientzien inguruko liburuxka bat argitaratu du. Lurraldearen luze zabalean azkeneko bi urtoketan gisa desberdinetako gisa guztietako esperientziak egin dituzte eta hoien inguruan solasteko liburuaren egilearekin egonen gara gaurkoan Imanol Azkuerekin. Egunon Imanol?
Egunon.
Zer moduz?
Ongi, ondo, bai.
Ederki, ba, eskuartean, liburu ederra dugu, azkeneko bi urtoketan, Gipuzkoan egin diren, partaidetza esperientzia desberdinen inguruko liburua, bilduma, eta eskuartean hartu, oiek, harin-harin, orrialdeak, harin-harin, bat bertzearen ondotik pasatu, eta denetarikoak, gauza guzien ingurukoak, parte hartze maila desberdinekin, eta momentu interesgarri bat bizitzen ari zarete.
Bai, bueno, Gipuzkoan parte hartzeko esperientziak ugaritzen ari dira, parte hartzeko kultura ere pixkanaka errotzen ari da, eta bueno, ba, pozgarria da, ez, ba, indarratzen jutia, herritarrek parte hartzeko aukera zabaltzen ari da, eta horregatik postu egiten gara, ez.
Erran dezagun guzti hau diputazioaren bulkaldia dela neurri batean, udaletxetakoak ere bai, eta herritarren ba, bulkaldia ere bai, kasuntan diputaziotik abiaturiko ekimen bati buruz ari gara, partaidetzarako zuzendaritza bat duzue, eta ba, partaidetza sustatzeko hainbat baliabide, hainbat bitarteko jarritu zuen martxan.
Bai, nagusia, bitarteko nagusia, oain artian, eta oain digerde bada diru laguntzak ematen ditu aldundiak, diru kopuru ondi bat ematen du, hori ba, udalei ematen dio, eskaintzen die parte hartzeko esperientziak bultzatzeko, eta bestalde baita aldundiak bultzatu zuen, edo sortu zuen parte hartzeko sare bat. Sare bat, udal, Gipuzkoako udal guztiek zeukaten aukera sare horretan sartzeko, eta sare horrek bultzatu neurri handi batean, ba, bai liburua eta bai bestelako ekimenak, bestelako ekimena, adibidez, ba, trebakuntza zaioak edo lantalde bereziak sortu dira, ba, hondakinen inguruan edo partaietazko aurrekontuen inguruan, eta horrelako ekimenak ere sortu ditu, ba, herritarrekin izeneko sare horrek.
Ba, hildo hortan, garbi dagoena da, aldike bai, borondatea egoten dela, jendei, ba, parte hartze espazioak eskaintzeko, baina borondateaz gain guzioi nolapait ere modu egituratu batean behar dela, eta gastu eta inbertsio bat ere egin behar dela, erran nahi baita, diru ere gastatu behar dela partaidetza, ba, bermatu alizateko.
Hori, borondatea edo pentsatzen dut guztiok daukagula, aitortuko dugula, baina gero ja egin behar da, baliabideak ere jarri behar dira, ez? Baliabide ekonomikoak, dirua, eta baita ere askotan, ba, giza baliabideak edo bestelako medioak ere bai. Bada, borondatea importantea da, baina berez, ba, parte arte ez da berez sortzen, ez da espontan egoa, bultzatu egin behar da, eta bultzatze horretan, ba, bueno, ba, baliabidea jartzea, ba, ezin bestekoa da.
Liburuntan, udal desberdinetan egin diren esperientzien berri ematen duzue. Udalak aipatu ditugu, herritarrengandik hurbilen dauden administrazio publikoaren, ba, erakundeak, udalek zer paper dute herritarren parte hartzea sustatzeko?
Bueno, udaletan berez daude herritarren ordezkariak, zinegotzia daude, eta baita ere udaletan daude herritarrei zerbitzu eman beharko lieketen edo lagundu beharko lieketen, ba, teknikari eta langileak, ez? Orduan, bai, aldarrikatzen duguna da, udalaren aldetik ez izatia soilik zerbitzu emaile erakundia, izatia baita ere herritarrekin batera landuko duen, bueno, herritarrekin batera elkarlanean jardungo duen erakundia izatea, eta roa aldaketa bat gertatzea, ez? Izatea udala zerbitzu emaile eta herritarra zerbitzu jasotzaile, baizikan elkarlanean jarruteko bitartekoak edo jarri berriela edo egitura jarri berriela. Horregatik bultzatzen ditugu udaletatik edo, ba, parte hartzeko, ba, prozesuak elkarlanean aritzeko espazioak sortzen ditugu.
Eta herritarrak prest egoten dira elkarlan espazioetarako?
Bueno, denetari dago, ez? Toki batutan horretarako ohitura handia dago, ez? Ba, herri batzarrak eta, ba, batez herri txikitan, herri batzarrak eta funtzionatzen dute, urte askotako esperientzia da. Eta beste batutan berriz, batez ere handi egotan, ba, bueno, hori sortu egin gara, baldintzak eman egin behar dira, eta pixkanaka egiteko lana da. Lehen ez ondeten bezala ez da, bat batean sortzen, egia pixkanaka egiten den lana da, eta ron, baldintza sortu berria, ba, herritarrei erakutsi egin behar zaie, erakutsi edo gutxienez aukera eman behar zaie, ez ikusi egiten duten horrek fruituak ematen ditula, eta pixkanaka horretan ere aurrean pausoak eman, eta bain ikusetan ondorioa badala aukera eman ezkero, eta ondo lan egin ezkero, eta aurrera behira, ba, eta ez eta emozen, baizikan denbora luzeagoan frutuak ematen ditula, eta herritarrak, ba, prest egoan bada dela.
Eta hortarako zer gehiago bermatu beharko litzateke aldika, ba, bertze momentu batzuetan ez, horrelako partaidetza, ba, ekimenak abiaraz izan dira, baina maiz edo batzuetan gutxienez, erabakiak aitzinetik harturik daude, eta bai, batzuetan ere, ba, holako itxuratze bat izan da, eta horrek herritarren artean horrelako eszeptizismo bat edo sortu edo eragin izan du.
Bai, esperientzia ere denetari dago, ez? Ba, baude esperientzia onak eta baude, ba, esperientzia, ba, esan jonak. Ez, orduan, garantizia izaten da, hasieratik garen garbi izatea parte hartzeko prozesu hori zertarako dan eta zer jartzen den mahai gainean, ez? Ba, batutan, izango da, konsulta egite soilia izango da, ez? Ba, herritarrei galdetuko zaia zerbaiten inguruko iritzia, baina azkenean udalak hartuko du erabakia, baina beste batutan, ba, erabakia ere, ba, herritarrei emango zaia, ez? Orduan, garbi eduki behar dute herritarrek zenbateko eskumena daukaten, ba, parte hartzeko prozesu horretan, ez? Orduan, hori garbi eduki ezkero, ba, bueno, gero zailagoa izaten da, alako esperientzia txarrak gertatzea. Ez, badaki, erretarrek badakitelako zer daukaten erabakitzea eta zer ez, zen batean baino daukaten erabakitzea edo ez.
Liburua begiratuta, ba, gisa guztietako esperientziak begiztatu daitezke, irigintzari buruzkoak, garapen sozioekonomikoarekin zerikusi hautenak, kultur egitasmoak, ba, era guztietako proiektuak, beraz, herritarren parte hartzearekin edozein gauzaren inguruan aritu daiteke eta elkarlanean edozein gauzari buruz ba egin daiteke.
Bai, liburuen asmoetako bat da egin, bueno, herri askotan eginen esperientzia agerian jartzea, ez? Eta askotan herrian iruditzen zaigu gauza txikia egiten dela guria gure herrikoa guzkeria dela, ez? Baina herri batean egiten dena eta bestean egiten dena eta guztia bate agerian jarri ezko ikusten da aniztasun handia dagoela, ez? Bai, gaien inguruan, ba, eozein gai dagoela goz lantzia parte hartzen bidez, eta baita lan egiteko eran ere bai, ez? Parte hartzeko prozesuak egin daitezke edozein garrutan eta modu askotara, ez? Orduan aniztasun hori bai badago jasota liburuan. Diferentia da baita ere herri txiki-txikietan egitea, ba 200 biztanleko herrietan egitea, ba 15.000 herri, 15.000 biztanleko herrietan egitea, ba 100.000 biztanleko herrietan, ez? Orduan aniztasun hori azaltzen da liburuan.
Eta gaur eguneko ba bizimodu oketan ez hainbertzen gauza bizimodu ba arin oketan ziztuan eguneroko hori bertzaetik ba individualismoa apatia puntu bat ere bai horrelako bizierak nola uztartzen dira partaidetzarekin sumatu duzu alde hortaik ba traba estruktural horiek egiturazko eragozpen horiek
bueno gu kontrako joeran guaz. Zuk ez zu diozu moduan individualismoa indartzen nahi da, bai du indartzen nahi dela, bakoitza gara doa, elkartasuna ere, ba, gero eta gutxio bai du daola, eta gu justu kontrakoa aldarrikatzen edo bultatzen nahi da, ez? Ba, elkarlana, elkarrekin jardutea, elkarri laguntzea, ez? Eta orduan, bada, horlako balioak ere ba, bultzatu nahi ditugulako, ez? Eta nik uste ikusten dela, eta liburuai behiratu ezko eta esperientziak ikusita, ba, bai posile dela, joera oroko horren aurkako joera bat ere ba bultatzia, ez? Nik uste de bai, ez?
Liburuan aipatzen duzu, pasarte batean, berez, sortzen garen momentutik beretik parte hartzen dugula, bizitzako eremu desberdinetan, etengabeko parte hartzea badela, pertsona bakotxaren ba, bizitza bera.
Bai, askotan ematen du, partari ez eta parte hartzea eta hitz berriak edo, bueno, ba modan oain dagoela, ez? Eta ez da konturatzen bizitza guztia da bakigula, parte hartzen jaiotzen genuen une beretik, ez? Gizartean gaudelako eta gizarte horretan beste persona batzukin, ba elkarlanean, elkarrekin parte hartzen ari galako, ba bai txiki-txikitatik, ba familian, edo eskolan, edo lantokian, edo lagunekin, edo kulturrak ikaldi batien, edo kirol elkartien, edozein arlotan etengabea ia, ba, parte hartzen, harremanak egiten, harremanak desegiten, alde batetik bestea, ez? Orduan, parte hartzea etengabe egiten dugu, askotan konstiente espaldi magia, ez?
Eta horrela gauzak, ba, liburuan, aipatu dugunez, gisa guztietako esperientziak bildu dituzue, baten bat, bai. Aipatzera usartuko zinateke edo?
asko daude, nik uste eta liburuen balioa badala edo azpimarratuko nukenik segun nondik behiratu nahi desun, segun zure referentzia zein dan, segun zuze herritakoa zean, ba, herri txiki batekoa, herri ertain batekoa, herri handi batekoa, edo segun ze gai interesatu zaizun, liburuak ematen dizula igual aukera ikuspegi horretatik begiratzeko, ez? Ba, iaze herri txikietan iaze esperientzia dauden eta hortik ba, bai hartzea badagoela ideiaren bat, ba norberaren herrian zerbait egiteko edo baita ere gaitza, ez? Ba, segun eta ba kultura interesatzen zaizun, euskara interesatzen zaizun, hiriginta interesatzen zaizun, ba bidez gazteak interesatzen zaizkizun, badukazu esperientziak bilatzia eta aurkitzia, ba gero zuk zeure herrian edo zure inguruan ba bueno kontuan izan eta horrelako zerbait aurrea eraman ahal izateko. Ez horren enuke bereziki bat azpimarratuko daude denetari dago daude herri txikietan daude esperientziak ba ez dakit ba gazteekin helduekin egindako lan bereziak edo bada beste herri batean badago adibidez ba herriko armarria edo ikurra aldatzeko esperientzia ba oso bereziak, ez? Hirigintzakoa daude ba kulturakoa daude aniztasunekoa alde, orduan dago denetari dago, ez duke bat aipatuko eta animatu nuke norbaitek ba bueno, parte hartzean inguruan ba zerbait egin nahi baldin badu begiratu liburuan bilatuko dut seguru asko aurkituko du seguru asko interesatzen zaio zerbait egiteko modukoa, ez?
Aldortek ba aipagarria da, ba aski erabilgarria dela liburua, erresa ikusteko, ulertzeko, esperientzia ezberdinetarat hurbiltzeko eta baduela ba hoixen erabilgarritasun puntu edo kutsu garrantzitsu hori. Bide handia egin duzue, lan handia orai artio, oinarriok finkaturik, nondik aurrikusten duzu etorkizun hurbila?
Etorkizun hurbilago da bi urtean eginan lana eta bi urte 2013ko ekaina bitartean egindako lana daude jasota. Ordutik, ja urte betea edo, ja beste esperientzia ere martxan jarri dira. Eta legealdia amaitu bitartean ere jarriko dira seguru asko. Nik ez daukatu daik, liburu hau begiratuta, norbaiti sortuko zaiola, horrelako zerbait egiteko gogoa. Eta orduan martxan jarriko da. Eta asmoa bai badaukagu, legealdia, bueno, foru aldun dira dauka asmoa, legealdia amaitu horretik beste bigarren liburu batea zeratzeko. Orduan alde horretatik an, bai badago asmoa horrelako beste liburu batean jasotzeko egoain egiten ari diren egingo diren esperientzia.
Ba, orduan kasik itzordu egina dugu, ondoko elkarrezketarako.
Ia ala, Joseba, ia ala lan.
Ongi da, Imanol, ba, mila esker gaurkoan.
Bueno, baina nuke eskerrak eman, liburuan egile bakarren izena ageri da, ez nire izena ageri da. Baina horretarako jo behar izan dut, Gipuzkoako udal guztietara, eta ia guztietan hartu naute, oso ondo hartu naute, eta elkarlanean eginago liburu bat da. Zena, idazte lana baino gehiago, egin dut, beste lan batzuk ere egin ditut, koordinatzaile lana egin behar izan dut, bat gehitu bestearen atzetik ibilin, informazioa bildu, baina lan handi egin dute herrietatik. Eta horren bai, eskerrak eman izkieke, herrietatik, Gipuzkoako herri horietatik, horra saltzen dian herri horietatik, informazioa eman diaten edo lagundu diaten guztiei. Bai, informazio ematen, edo baita ere, hor badaude, esperientziak kontatzen dituzte parte hartu dutenek. Orduan, hoiei ere, eskerrak eman nahi dieke.
Ba, hortzen eskerrak, publikoki emanak, ba, Imanol Azkue, mil esker gurean egotegatik, eta ondoko aldi bat arti, ongi zan?
Ba, plazerra izan da, eskerrik asko zuen.
Eta akitzeko, heldu den, aste buruntan, larun batean, Iruñan euskararen alde eginen den manifestaldiaz mintzatuko gara Josetxo gure lankidea Sagarrario Alemanekin egonda eta bien arteko solasaldia izanen dugu segidan.
Jakinaren bezala heldu den larumata txaldean halako manifestazioa egitekoa da Iruñan, betire euskal komunitateak deituta edo euskal komunitateko hainbertze jendek eta deitutako manifestazioa izanen dalako aldarrian eta bilakatu nahiko duena eta gurea lingua navarrorum. Euskaraz bizi nahi dugu, leluarekin eta eginen den horri buruz gaur deitzailean artean, hortxe daukagu Sagrario Aleman, berez aski ezaguna duguna, errandezagun ikako eta sortzaile eta erakustale eta irakasle, eta ia zer dion, atxaldeon, Sagrario?
Baita zuri ere.
Zer moduz?
Ongi, bai. Gainera, hemen azkeneko guioak egiten eta prestaketetan.
Gainera bai helduen, euskalduntze eta alfabetatzen ari zaten taldeak, bai aekazen hikaola gehien bat elkarrekin ari zatea lako elkarteratzea ja astero egiten, ez?
Momentu zilero ari gara eta gero ikusiko dugu aintzinean egiten dugun ja maizago ere. Mm-hmm. Bai.
Bueno, tapitete hori ere izan daiteke, egon daitekeren urri batean, edo manifestazio dei horren oinarrian edo?
Bai, nik erranen nuke neurri handi batean behintzat hori dela, guk ikusi genuela hor kobratu ez dugula subentzio hori jaso gobernuaren gandik 2012 urtetik, baina ikusten genuen inguruan beste batzuk ere antzera zeudela edo arrisku beretsua zutela. Hor egun hauetan atera da UEMak egindun salaketa ere, hainbat udal ere euskara teknikari eta euskara teknikariek egiten duten lan hau laguntzari gabe geldituko dela, helduen euskalduntza alfabetatzea bezalaxe, eta horiek ere ez dutela kobratu. Aurretik komunikabidek ere, euskaraz ari diren komunikabidek antzeko arazoa izan zuten, orduan ikusten dugu gobernuaren aldetik nola baiteko erasoak edo izaten ari direla. Hau da, euskara laguntzeko, indartzeko ez dutela inolako laguntzarik ematen, eta alderantziz trabak eta oztopoa jartzen berriz oso maiz ari direla, eta euskal eremuan berian ere askotan ez direla betetzen legeak beraiek onartutako legeak agintzen duena ere. Orduan, guzti hori nolabait asarre hori, gobernuaren jokabidearen kontrako haserre hori agertu nahi genuen batetik, eta bestetik, ba, orain arte bezala Euskaldun guziok, euskal zale guziak eta euskararen indartzen, sustatzen ari den talde guziak animatu nahian. Eta animoa mateko eta animoa eskatzeko guzioi, ba, horretarako pentsatu genuen egin beharra zela eta norbanakoen izenean egin genuen deialdi hau.
Ze honek erran duzu, bai Nafar gobernuak eta daraman politikak joa, hainbat arlo, hainbat eta atal eta sektore horre daude, baina behar bada guzien bueno, gogua, nahikerie eta aldiberian aserriare bideratzeko hor zerbait ere falta ezote den, nolapait ere lokarri hori sendotzeko eta bueno, ikusiko deialdi hau egitirakoan ze bidera manduzu eta hori lortu alderat...
Bai, deialdi hau alik eta zabalena izan zedin, saiatu ginen hain zuzen ere, ba, norbanakoen izenean egiten, eta gero nahi duen jendeak bai norbanakoak eta bai taldeak ere, ba, beren atxikimendu eman dizioten manifestazio hori. Testu txiki baten inguruan bildu dugu, eta lehen esan bezala bi ardatz nagusi izanen lituke, bata gobernuaren hizkuntz politika hori salatzea, eta bestaldetik guzion indarrak biltzea, eta guziok gure lanakin segitzeko aldarria egitea, nolabait denak elkarrekin ariz pentsatzen baitugu, ba, nolabait hizkuntz politika egokia gu geuk eginen dugula herrigintzatik eta talde guztion artean. Hau da, guk ere baditugula gure tresna, gure bitartekoak lan horretan aritzeko eta horretan segitu nahi dugula euskaraz bizitzeko behar ditugun tresna eta bitarteko hien bila eta hoiek garantizatzen edo hoiek ziurtatzen, ba, gu geuk egin behar dugula alegina. Orduan horretan ari nahiko genuke aurrera ere.
Bai, zeren ematen duela iduri du gobernu honetatik eta gauza hundirik ezin dela etorri eta gehien bat ikusirik gainera, bai gandeneko ez dakit zenbat lege gintalditan eta alderdi beretsu alderdi bera eta horregon, baina nola nahi azken aldiuntan inoiz baino makurrago dokerrago eta egiten ari da. Aipatu politika gintza hori euskarari dagokienez beti ere.
Bai, egia esan, ba, orain aitzakia jartzen dute diru falta, baina ez da diru falta bakarrik, askotan egin ditzazken gauza asko eta guk esaten dugu diruri gabere egin ditzezkela zenbait gauza euskara prestigiatzeko, euskararen aldeko irudi hori emateko eta ez dute batere horrelako daikeriarik eta ez dute batere laguntzen horretan. Beraz, pentsatzen dugu momentu honetan euskararen aldeko hizkuntz politika egin dezakegun bakarrak gu garela euskararen inguruan mugitzen garen taldeak eta euskaraz bizi nahi dugunak, euskara ikasi nahi duen jendeak horrek eginen duela euskararen aldeko politika egokia. Gobernuaren gandik egia esan, ba, ez dugu espero ikusirik hainbeste urtetan eraman duen jarrera eta azken aldian egin dituen erasoak ikusita, ba, egia esan esperantza hundirik ez dugu deusunik etorriko denik hortik. Beraz, gu geuk egin beharko dugu, gerok ari beharko dugu, ba, aurretik aritu garen bezala, ba, euskararen aldeko lan horretan.
Eta beti ere lingua Navarrorum, hori ere azpimarratu nahi izan duzu?
Bai, azpimarratu nahi dugu, nolabait, gobernuak jokatzen baitu Nafarroa euskalduna ez balitz bezala, ukatzen digu gure euskalduntasuna, gure izaera bera ukatzen digu, eta guk esaten dugu ez gu hemen gaude, eta gainera prest gure nortasunari eusteko, gure izaerari eusteko, eta euskaldun izaten jarraitzeko. Eta Nafarroa, azken batean, Nafarroa da euskararen sustraia, Nafarroa da euskararen zehazka eta guk euskaraz bizitzeko asmo sendoa dugu. Hori nolabait aldarrikatu nahi dugu, hemen gaude, ez dugu etziko eta aurrera segituko dugu, ba, euskararen aldeko burruka hortan euskaraz bizitzeko bitartekoak eta tresnak bilatzen.
Larun batean, atxaldeko 5:30 abiatiko da manifestazioa.
Hori da, Antoniuti parketik aterako da, hor, takonerako lorategi horren ondotik, eta gero, ba, Iruñeko zabalgunean barna eginen du gehiena, eta Gaztelu plazan bukatuko da. Orduan espero dugu, ba, alik eta jende gehien biltzea, nik uste dut importantea dela, batetik erakusteko asko garela Nafarroan nahi horretan gaudenak, horretan ari garenak, eta bestetik, ba, nik uste dut, elkarren berotasun hori sentitzeko ere beharrezkoa dela, ba, jendea biltzea larun batean manifestazio honetan.
Sarrario, ba, esker mire, horri berri ematigatik, eta...
Bai, ez du, bai.
Aio, bai.
Bai, aio.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren akaberarat iritsi gara. Gustoragon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan denak.